Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Pretposljednji je vikend mjeseca marta i naravno pretposljednja emisija Nedjeljom ujutru u prvom proljetnom mjesecu. A mi ćemo opet sa temama za sva godišnja doba. Ko redovno sluša Radio Slobodna Evropa u ovom terminu, dobro zna kako se bavimo naukom, kulturom, medijima i sportom. Podsjećam da ćemo i ovoga jutra u potragu za našim temama ići u posjet drugim birojima ovoga radija. Sve će naravno biti uljepšano atraktivnim muzičkim brojevima koje za ovaj put bira Enes Hrničić. Baš nijedan razlog koji bi nas naveo da mijenjamo običaj kad je redoslijed rubrika u pitanju. I dalje ćemo startovati sa novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima obično prebira Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamti adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći vijesti koje nisu ušle u ovaj izbor.
Naučnici Europske svemirske agencije objavili su novi, do sada najdetaljniji snimak sjaja zaostalog poslije velikog praska i nastanka univerzuma, koji sugeriše da je kosmos stariji za 80 milijuna godina nego što se do sada mislilo. Rezultate istraživanja provedeno korištenjem svemirskog teleskopa Planck podržavaju teoriju inflacije, odnosno širenja i hlađenja svemira iz subatomske veličine u oblik kakav danas poznajemo u djeliću sekunde. Teleskopom je posmatran sjaj velike eksplozije koja se desila prije 13,81 milijardu godina. Naučnici su sada zaključili da se kosmos širi nešto sporije nego što se do sada mislilo i da u njemu ima nešto manje tamne energije nego što su astronomi izračunali, odnosno da ima malo više normalne materije. Svemirska letjelica Voyager 1 napustila je Sunčev sistem i postala prvi objekat stvoren ljudskom rukom koji je to učinio. Voyager 1 lansiran je u septembru 1977. sa zadatkom da istražuje spoljne planete našeg sistema, a poslije završetka te misije 1989. nastavio je da se udaljava od Zemlje. NASA je saopštila da je letjelica ušla u prostor univerzuma izvan uticaja našeg Sunca. Ovaj međuzvjezdani region udaljen je više od 18 milijardi kilometara od Zemlje. Voyager 1 sada je na putu prema zvijezdi AC+793888, koja će prići tek za 40.000 godina, ali ne bliže od dvije svjetlosne godine. Letjelica je trenutno toliko udaljena od Zemlje da je potrebno punih 16 sati da njen radiosignal stigne do Zemlje. Voyager 1 nalazi se ka putanji prema centru Mliječnog puta. Njegov plutonijumski izvor energije potrošit će se za oko 10 do 15 godina kada će prestati da rade svi njegovi instrumenti. Neuništivi ekrani budućnosti. Smartfoni budućnosti mogu imati ekrane od industrijskog safira umjesto stakla, koji se pravi od korunda, jednog od najčvršćih prirodnih minerala na svijetu. Od korunda je jači jedino dijamant, a supstanca napravljena u laboratoriji na osnovu ovog minerala mogla bi dati novim smartfonima gotovo neuništiv ekran. Kompanija GT Advanced Technologies tvrdi da bi takav ekran bio 2,5 puta jači i otporniji na ogrebotine od popularnog Gorilla Glass, koji se trenutno koristi za većinu smartfona. Njega praktično ne možete ogrebati, kaže Jeff Nestle-Patt, direktor marketinga ove kompanije. Ekrani sa ovakvim draguljima mogu se pojaviti već krajem ove godine, ali će telefoni koji će ih nositi biti mnogo skuplji. Naprimjer, Gorilla Glass ekrani koštaju manje od $3, dok će oni od Safira koštati oko 30. Švicarski naučnici razvili su mali čip koji može analizirati krv u ljudskom organizmu i rezultate poslati doktorima. Uređaj bi bio implantiran ispod kože i pratio bi koncentraciju različitih supstanca u krvi kako bi pomogao u određivanju zdravlja pacijenta. Čip sadrži 5 senzora, radiotransmiter i napajanje. Dužina mu iznosi 14 mm, a razvio ga je tim naučnika na Švicarskom federalnom tehnološkom institutu u Lozani. Nakon što čip obavi analizu, patch na koži prima njegove radiosignale i prenosi ih na mobitel, a nakon toga one u obliku informacija šalju se doktoru. Čip je još uvijek u eksperimentalnoj fazi, a naučnici se nadaju da će se u upotrebi naći za manje od 4 godine. Na vrijeme otkriven virus HIV-a može biti zaustavljen. Ubrzani tretman lijekovima nakon infekcije HIV-om mogao bi biti dovoljan da zaustavi širenje virusa kod desetine zaraženih, ali samo ako je virus na vrijeme dijagnosticiran. Francuski istraživači su analizirali 14 ljudi koji su prekinuli terapiju nakon koje više nisu pokazivali znake zaraženosti. Ovo istraživanje uslijedilo je nakon američkog slučaja potpunog izlječenja bebe koja je bila zaražena HIV-om. Nažalost, većina zaraženih to ne otkrije sve dok virus potpuno ne okupira tijelo. Pacijenti poznati kao grupa Kohorta iz Viskonsija počeli su terapiju 10 sedmica nakon što su zaraženi. Virus im je otkriven tokom pregleda zbog drugih zdravstvenih problema, nakon čega su počeli terapiju antiretroviralnim lijekovima, koja je trajala 3 godine. Lijekovi su držali virus pod kontrolom, ali ga nisu mogli izbaciti iz organizma. Naučnici tvrde da su pronašli nekoliko stotina fosila jaja dinosaura u sjeveroistočnoj Španiji, uključujući 4 vrste koje do sada nisu pronađene u toj regiji, a pretpostavlja se da su jaja položili sauropodi, najveći dinosauri ikada, koji su zemljom hodali prije nekoliko miliona godina. Jaja, fragmenti ljuske i kandže pronađeni su u mjestu Coldenagro u pokrajini Lijeda, kazao je vođa istraživanja Albert Garcia Sales sa Katalonskog instituta za paleontologiju. Nikada do sada nije pronađeno toliko gnijezda dinosaura na jednom mjestu. Osim toga, pronalazak jaja različitih vrsta dinosaura sugeriše da su dijelili isto područje, rekao je profesor Sales. Naredni korak u istraživanju jeste da otkriju koliko su jaja dinosaura stara, a rezultati će biti naknadno objavljeni. Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Ovoga puta u emisiji Nedjeljom ujutru govorimo o jednom atraktivnom projektu Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine. U pohode ljubiteljima likovnog stvaralaštva krenula je stalna izložba u pokretu, koja će predstaviti dio velikog blaga što ga čuva najveća i najznačajnija domaća institucija ove vrste. Izložba se zove Retrospektum, a njezin spiritus movens, direktor galerije, Strajo Krsmanović. Strajo, dobro jutro želim.
Dobro jutro.
Evo za početak, šta se zapravo krije iza projekta Retrospektum?
Retrospektum je naša stalna postavka, dakle postavka u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine iz fundusa naše galerije. U galeriji postavljena 2010. godine, a koncipirana na jedan dosta originalan način, budući da se takve izložbe u pravilu prave ili istorijski ili tematski. Međutim, u ovom slučaju je naša koleginica Ivana Udovičić napravila izložbu u kojoj je glavna odrednica bila boja kao element, kao jedan temeljni slikarski element, tako da je grupisala radove po bojama, crveni modul, zeleni, sivi, smeđi i tako dalje, a unutar toga je onda mogla da postavi radove iz svih epoha, od fresaka iz 16. vijeka do savremenih radova Brace Dimitrijevića i Svoja Švezovića i tako dalje. Tako da je to prilika da se stekne jedna dobra slika praktično od dva vijeka umjetnosti na teritoriji Jugoslavije, a da opet imate jedan koncept koji je dosta neobičan i originalan. Ja.
Evo, nazvali smo je stalna izložba u pokret. Ona je startala iz Banja Luke nedavno, a planirano je da pohodi još 15 gradova. Jel?
Dakle, ta izložba je 2010. kod nas u galeriji kao stalna postavka, a onda smo aplicirali na konkurs Ministarstva civilnih poslova sa idejom da je izvedemo u druge gradove u Bosni i Hercegovini i tako učinimo dostupnom širem broju gledalaca. Rukovođeni smo činjenicom da umjetničko blago koje čuvamo u našem trezoru, a to je preko 6000 dijela izuzetne umjetničke i materijalne vrijednosti, zapravo nije naše vlasništvo, mi samo brinemo o njemu. Ono je vlasništvo ovog naroda, ovih građana, i naša je obaveza da ga učinimo dostupnim što je moguće šire, što je moguće lakše, i u tom smislu smo se odlučili da izložbu izvedemo van našeg prostora i da krenemo put gradova Bosne i Hercegovine. Počeli smo iz Banja Luke neslučajno. Prvo, tamo imamo zaista najbolje umjetnosti, Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske ima odlične uslove. A s druge strane, Banja Luka je glavni grad Republike Srpske i time smo i simbolički htjeli reći da Umjetnička galerija BiH nije nikakva federalna institucija, nego institucija ove države, odgovorna za razvoj likovne umjetnosti na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.
Mislim da je teško u ovom trenutku izdvojiti neka imena, pošto moramo biti nepravedni prema nekima drugima, ali ipak čini se da barem profesionalna radoznalost insistira na tome da čujemo imena od nekih autora.
Da, to su zaista antologijska imena, kažem, od fresaka iz 16. vijeka, preko imena kakvi su Gabriel Jurkić, Vojo Dimitrijević, Ismet Mujezinović, Roman Petrović, Gvozdenović, Lubarda, Šumanović, dakle, zaista Mica Todorović, evo sad pokušavam nabrajati, do savremenih poput Brace Dimitrijevića, Jusufa Hadžifejzovića, Fikreta Libovca i drugih.
Evo vidim, ima dosta imena koje naša javnost nije ni svjesna da imaju slike u fundus vaše galerije.
Ama naravno, taj fundus je uistinu možda najbogatija riznica u ovoj državi. Dakle, sve ono što je značilo nešto u likovnom životu Jugoslavije u tom periodu od dva vijeka je na neki način zastupljeno i u ovom našem fundusu.
Evo, projekt sam predstavlja malo iznenađenje. Meni se čini više nego hrabri iskorak U svakom slučaju neobičajeno za naše prilike, kao da je prepisana ona dosjetka o Muhamedu i Brijegu.
Pa evo, upravo tako, ja stalno to ponavljam, taj fundus nije naše vlasništvo. Mi ne raspolažemo njime, mi njime samo upravljamo. Mi ga evidentiramo, čuvamo, restauriramo i pokazujemo, činimo dostupnim kada je to potrebno i kada smo u mogućnosti. U tom smislu smo rukovođeni tom činjenicom odlučili da izađemo van. S druge strane, u Bosni i Hercegovini ima zaista dosta dobrih galerija, galerijskih prostora i ona, ovo na primjeru Banja Luci je za nas bilo veliko iznenađenje, izložba puno bolje stoji u tom muzeju nego kod nas. Doduše nije kompletna, ali je jedan najveći dio, tako da je to jedan potpuno novi život te izložbe.
Meni je fascinantno da je ova vaša galerija prije koliko, dvije i pol godine bila pod ključem nešto kao Zemaljski muzej, evo sad je izšetala sa svojim najljepšim stvarima.
A dobro, taj ključ, to je bio malo i neka vrsta performansa, neka vrsta vapaja da se skrene javnosti na status položaj galerije, a problem je bio što galerija dvije godine nije imala nikakvog rukovodstva, ni upravni odbor, ni ništa. 15 ljudi je tu sjedlo, čuvalo tu zgradu i taj fundus bez plata, bez ikakve orijentacije. Sad smo, razgovara se, ja sam optimista, postoji dogovori da se riješi taj status za svih 7 institucija, međutim, stvari idu sporije nego što smo željeli. Evo, svjedoci ste da opet vlast ima probleme federalne.
Ja, sama sa sobom, a kamoli
sam. Sama sa sobom, tako da se to malo razvuklo, onda smo mi rekli, mi nemamo pravo ni prema to blagu, ni prema likovnoj umjetnosti uopšte, ni prema sebi sjediti i čekati. I mi smo krenuli, ljudi su, kad su već tu, primili, ne primili platu, oni hoće da rade. I rade. Doduše, krenulo je nešto malo i sa platama, ja mislim da sve skupa je znatno bolje nego što je bilo, ali treba imati na umu da status još uvijek nije riješen.
Da, evo, ja ne bih pravio analogije, evo, niti prozivao tvoje kolege menadžere kulturnih institucija na razmišljanje, ali se nešto tako samo od sebe nameće. Čini se kako bi malo više aktivizma u svim našim kulturnim institucijama bilo korisno.
Ma, naprosto, mi smo u različitim pozicijama. Neka čudna mehanika nas je spojila u jednu priču. Prije svega Zemaljski muzej, to je zaista, svi moramo imati jedan puno veći stepen odgovornosti prema toj ustanovi, ona je ustanova svih nas, tamo ima uposlenih preko 70, tamo su 4 zgrade koje je čekala zima, nema grijanja, ne znam koliko hiljada artefakata, to je zaista jedna teška situacija, to nije pitanje jednog čovjeka menadžera, uistinu, ja znam i kolegu i znam da se tamo radilo i pokušavalo, ali se došlo kad više nije moglo. Kod nas je srećom situacija malo drugačija, malo lakša. Manje nas je, imamo ovu zgradu koju nam je švajcarska vlada restaurirala nakon ovog rata i sa nešto malo više ideja, prije svega malo medijskog angažmana, malo vučete za rukave i političare i ove koji imaju neke pare, nekako je to malo krenulo, čini se da ima optimizma, da ga treba imati, ali i dalje, ja kažem, status se mora riješiti. Mi nismo niči, mi nemamo upravni odbor, nemamo osnivača. To nije naša privatna prćija. Meni kad kažu, budi menadžer, pa šta hoćeš da ja prodam Visoravan u Cvatu Gabriela Jurčića, pa će vidjeti kakav sam menadžer. Dakle, ono što ja stalno ponavljam kad je ta tema u pitanju, ti sam institucija, mi smo rang ministarstva, zato što radimo javni posao, brinemo o javnom dobru. Dakle, ne možemo mi biti na taj način menadžeri da manipulišemo tim. To je kao kad biste ministru rekli, nemoj svojim uposlenicima 10 mjeseci dati platu, nego budi menadžer, snađi se na tržištu. Sticajem nekih okolnosti, manifestacijalna kultura je dobila na značaju, menadžeri su tamo našli očigledno i vlastiti interes, pa su onda motivisani malo bolje. I nekako je to išlo malo bolje nego što je slučaj sa institucionalnom, a institucionalna je zapala u krizu, po mom mišljenju, na dva nivoa. Jedan je ovih famoznih 7 institucija koje nemaju osnivača, nisu ničije i to se jednom mora riješiti, a drugi, možda ne manji problem, ali trenutno nije dovoljno vidljiv, je famozno trezorsko poslovanje u kulturi.
Da.
Ja mislim da nam trezor nije donio ništa dobro. Dakle, ozbiljno treba razmisliti o reviziji poslovanja u kulturi kada je u pitanju trezor. Čudno je to da su na trezoru samo najsiromašniji. Kultura, sport, socijala. Što to na trezoru nije Elektroprivreda, što nije Telekom. To su isto tako javne pare.
Da.
To je jedno ozbiljno političko pitanje i samo još rečenica. S druge strane, imate poziciju da kad ste na trezoru, da vam je račun u ministarstvu, dakle da direktno zavisite od ministra.
Evo, zanimljivo je da je banjalučku promociju retrospektuma otvorio među kulturnim radnicima ne baš omiljeni državni ministar. Da li je time data prilika Sredoju Noviću da se barem malo pospe pepelom, jer najveći broj kritika za stanje u našim kulturnim institucijama je upereno upravo protiv njegovog ministarstva?
Ja sam naravno ciljano išao na to i zamolio gospodina Novića da otvori tu izložbu, budući da je Ministarstvo civilnih poslova podržalo ovaj projekat, pa da se na licu mjesta uvjeri da zna gdje je dao pare. S druge strane, Ministarstvo civilnih poslova je nešto što ne postoji valjda nigdje na svijetu. To je ono ministarstvo što, za sve što nemaš ministarstvo, nadležni su civili. Pa je tamo i zdravstvo, i poljoprivreda, i policija, i kultura, i tako dalje. I s te strane je to malo čudno. Međutim, ima drugi problem. Ovi 7 institucija, vrlo direktno, dok je ministar bio Safet Halilović, su imali grant iz tog ministarstva i nekako spreživljavali. Onda dolaskom Sredoja Novića i pritiskom iz Republike Srpske rečeno je nema grantova, nego svi idemo aplicirati za projekte. I sad mi odavde apliciramo tamo za projekat, dobijemo pare za projekat i potrošimo na projekat, a nemamo za plate.
Ja.
A institucije iz Republike Srpske su zbrinute u Republici Srpskoj na njihovom Ministarstvu prosvjete i kulture, imaju status plate i sve ostalo, i plus sa projekta iz civila. Dakle, to vam je priča, nažalost, o našoj državi i o odnosima koji vladaju i u vijeću ministara, odnosima između entiteta koji su postavljeni na jedan naopak način, što bi se reklo, i nema nam druge nego plivati i čekati nove izbore i onda šta opet ćemo mi navijati da bude na tom mjestu neko ko će biti nama naklonjeniji ili da bude iz federacije vrlo direktno, a vjerovatno institucije iz Banja Luke i drugih gradova Republike Srpske će navijati da bude opet neki Sredoje Novići. Dakle, sistem nije dobro postavljen, ali ja hoću da kažem nešto drugo. Sredoje Novići na otvorenju je rekao rečenicu, ja ovo čekam godinama. Ovaj način komuniciranja, ovaj način otvaranja između gradova i Federacije Republike Srpske, ovo je primjer kako treba i meni laska, moram priznati, ta njegova konstatacija.
Hvala mnogo i puno sreće ne samo retrospektumu, nego svim projektima galerije i svih naših kulturnih institucija.
Hvala i tebi.
Do slušanja i prijatno.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sad ćemo u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Ići ćemo u Beograd i u Podgoricu, a u oba slučaja razlozi su problemi medija. Što se Srbije tiče, tamo je pred poslanicima Skupštine zakon o informisanju i medijima. Ključna promjena u odnosu na sve dosadašnje zakone je ona da se država povlači iz vlasništva u medijima, dakle pitanje kako će ići njihova transformacija i privatizacija. Rubrika Zorana Glavonjića.
Iako predstavnici Evropske unije i medijskih organizacija odredbe predloženog zakona o informisanju ocenjuju kao demokratski pomak u Srbiji, privatni mediji i oni koji dobijaju novac iz budžeta strahuju da bi u vreme finansijske krize i otežanog poslovanja uskoro mogli da nestanu. Aleksandar Gajović iz Ministarstva kulture i informisanja kaže da je rešenje kojim se predviđa da država prestane da finansira jedan broj medija u duhu novog vremena, jer se time otvara tržišna utakmica u medijskom prostoru Srbije.
U najkraćem, plitka bara mnogo krokodila. Nažalost, ne mogu svi da prežive. Ekonomija je čudo. Najjači opstaju. Naša ideja je, kada smo pisali ovaj zakon, sve postaviti u jednake uslove na tržištu. Kad kaže se država izlazi iz medija, znači postaviti ih u tržišnoj utakmici, pa ćemo vidjeti na kraju ko će dati gol, a ko će primiti gol. Ja znam da se mnogi plaše te utakmice iz onih ili ovih razloga. Pre svega ja mislim da se plaše zbog toga što nisu navikli za tu vrstu borbe.
Deo novog modela je i to da će mediji novac od države moći da dobijaju samo za određene projekte, ali je kao glavnu primetbu na nacrt zakona Medijska zajednica Srbije iznela to što, kako navodi, država favorizuje državne medije nastojeći da im produži rok za direktno finansiranje. Zbog toga je nekoliko najvećih udruženja medija zatražilo da se ono zakonom izričito zabrani od 1. januara 2014. godine. Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, kaže da je generalno zadovoljan predloženim rešenjima, ali da će osim predugog roka za privatizaciju, glavni problem biti to kako će se novi zakon primenjivati.
Ovde se uvode nove kategorije. Konkursi, komisije, raspodela sredstava, projektno finansiranje. To zaista jako dobro zvuči. Ali ono što je najvažnije, država treba samo da omogući jednake uslove za sve. Mi moramo da budemo svesni da zapravo ovo će biti test za novu vlast. Da li će ova vlast se odreći mogućnosti da našim parama, da parama poreskih obveznika kupuje politički uticaj u medijima i da li ćemo mi uspeti da je sprečimo u tome.
Za svoju budućnost najviše su zabrinuti lokalni mediji širom Srbije jer strahuju da neće moći da opstanu u uslovima koje propisuje novi zakon. Aleksandar Timofejev, direktor Beogradske televizije Studio B, upozorio je da bi povlačenje države iz vlasništva značilo gašenje tog medija.
Kad kažem da će ovaj zakon, ako se ovako primeni, ubiti Studio B, izaću vam nekoliko podataka. Grad Beograd iz budžetskih sredstava za tekuće poslovanje televizije, radija i sajta Studija B izdvaja oko 215 miliona dinara ove godine, dakle nešto više od 17 miliona dinara mesečno. Ta sredstva pokrivaju između 45 i 55% mesečnih rashoda Studija B.
Oni koji se zalažu za sprovođenje novog zakona smatraju da je status u kom lokalne samouprave finansiraju medije odavno prevaziđen i veruju da je protivljenje promenama posledica namere jednog broja ljudi da zadrže privilegovan položaj. Sanja Ignjatović, direktorka privatnog video servisa Infobiro, kaže da je najbitnije da država uspostavi jasan sistem na medijskom tržištu, a da je onda uz ideje i jasan plan moguće opstati.
Koliko god se i tehnika, tehnologija, svet razvija i ostalo, znači prateći ta pravila, biti korak uvek ispred, imati viziju šta hoću za 10 godina i gde hoću da budem, da tome težim, a ne da kukam vremena u kojima smo živeli, rasli i stvarali. Privatna preduzeća su nas negde ojačala da Sve što nas ne ubije, nas ojača i teramo napred.
U Srbiji je manje od 10% medija do sada privatizovano, pa su predstavnici medijskih udruženja zatražili da taj proces u budućnosti bude transparentan, kao i jaku kontrolu sprovođenja zakona. Vukašin Obradović zaključuje da će se tek kroz ovaj zakon i način privatizacije videti da li je iskrena namera države da se povuče iz medija.
Mi ne možemo da pravimo izuzetke. Zato što smo pravili izuzetke, zato smo i došli u ovu situaciju. Medijska reforma traje 10 godina. Privatizacija trebala da bude završena 2005. godine. I vidjet ćemo kada li će vlada podleći pritiscima raznih interesa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Put Crne Gore, gdje je Asocijacija komercijalnih emitera stanje u tamošnjim medijima ocijenilo kao nikad gore. Zato je od države zatraženo da promptno smanjuje namete regulatorne agencije ili će doći do gašenja radio i TV stanica. Kao uzrok takvom stanju navode se i rasipništvo u radiodifuznom centru, te nelojalna konkurencija medija iz regiona koji komadaju marketinški kolač. Šta je u vezi sa tim zabilježio Dimitrije Jovičević.
U otvorenom pismu premijeru Đukanoviću, šefu Skupštine Krivokapiću i Ministarstvu kulture, Asocijacija komercijalnih emitera prije svega se žali na ogromne namete koje za pružanje usluga prenosa plaćaju radiodifuznom centru. Enormne cijene ističe predsjednik asocijacije Slavko Mandić iz Kotorskog Skala radija, ta agencija samovoljno i paušalno određuje kako bi pokrila troškove rasipništva u sopstvenoj kući.
A to je vrlo visok broj zaposlenih u administraciji, mislim da je oko 130, da otprilike od 150 do 200 hiljada plaćaju poslovni prostor, što znači sve rade od naših para, i da se, Boga mi, ugodno ponašaju u tom izuzetno atraktivnom prostoru u centru preko Morače. Dakle, neko se jednostavno ponaša neodgovorno, pritom ne uvažavajući uopšte mišljenje onih od kojih žive, a to su najvećim dijelom elektronski mediji.
Osim toga, komercijalni emiteri imaju primjedbu da Agencija za elektronske medije dozvoljava haos na medijskom tržištu, odnosno nepostojanje istih aršina prema domaćim i glasilima iz okruženja. Tako se došlo u situaciju da TV Vijesti, kao jedan od najvećih domaćih emitera, u Srbiji može da se emituje kablom, ali samo sopstvenu produkciju, bez marketinga, filmova i serija. Recipročne mjere ne važe za veliki broj inostranih medija koji se gledaju u Crnoj Gori. Direktor RTV Vijesti, Slavoljub Ščekić.
Imamo nešto što u regionu je nezapamćeno, da se na našoj teritoriji emituju u slobodnoj ponudi kabla svi terestrijalni kanali iz okruženja. Oni, pored sopstvene produkcije, emituju i sve filmove i serije za koja nemaju kupljena prava za teritoriju Crne Gore. To stvara dva problema. Jedan je da mi koji smo kupili prava za neke od tih emisija i tih programa imamo ogromne probleme da priječimo da se to emituje i na njihovim kanalima, da nam to nanosi komercijalnu štetu.
Prozvani su reagovali u izjavama za Radio Slobodna Evropa. Pomoćnica direktora Agencije za elektronske medije Jadranka Vojvodić kaže:
na sve konkretne prigovore koje smo dobili po pitanju emitovanja, odnosno plasiranja audiovizualnih medijskih sadržaja i programa u tom prekograničnom kontekstu, mi smo reagovali. Međutim, moramo voditi računa o tome da Crna Gora garantuje slobodu prekograničnog emitovanja i mi ne možemo, kogod nekom izgledalo poželjno i potrebno i povoljno za razvoj crnogorskih medija, ugroziti položaj i prava onih pružaoca usluga koji dolaze u Crnu Goru putem kablovskih i sličnih platformi.
I u radiodifuznom centru odbacuju optužbe komercijalnih emitera da su razlog njihovih finansijskih problema visoke cijene koje određuje RDC. Šef kabineta direktora Aleksandar Vučinić:
do danas oni faktički RDC-u nisu plaćali ništa. Tako da je dug komercijalnih emitera opet narastao na oko 1 milion eura. Napominjemo da je RDC u prethodnom periodu u više navrata smanjivao cijene svojih usluga, ali nažalost ponavlja se stara praksa da kada treba izmiriti dugove, traži se da to preuzme neko drugi. Važno je napomenuti i da svi emiteri nemaju takav stav kao gospode iz Ake, kojima preporučujemo da se bave sobom, da izmiruju svoje obaveze prema potpisanim ugovorima kako bi nastavili saradnju, umjesto što neosnovano i neargumentovano traže krivca za svoje komercijalne promašaje.
Na pitanje da li očekuje adekvatan odgovor sa državnih adresa kojima su se obratili, Slavoljub Šekić iz RTV Vijesti kaže da je skeptik.
Ja lično jesam skeptik da se to može u kraće roku rešavati, zato što se ovdje sve gleda kroz političku prizmu. Znači, ako nekoj političkoj garnituri je potrebno da, na primjer, televizija Vijest ima 10% štete, oni će dozvoliti da se napravi 100% štete na tržištu. To nije dobro, jer ovdje nije bitno o kome se radi. Ovdje su ugroženi svi emiteri, ovdje je ugroženi javni servis, znači ugroženo je svi emiteri koji ovdje rade i koji zapošljavaju ogroman broj ljudi.
Slavko Mandić, predsjednik Asocijacije komercijalnih emitera, pak nada se da će ESNAV smoći snage da zajednički djeluje kako bi se obezbijedilo funkcionisanje brojnih emitera.
Ako se to ne dogodi, onda ćemo početi jedan po jedan da se gasimo i na ovom prostoru će biti neki drugi mediji, strani mediji koji će proizvoditi ono što oni budu htjeli. Ako je to interes Crne Gore, onda mi zaista tu ne možemo ništa.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Bošnjački program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica. Radio 27.
I na kraju naše stalne rubrike o svjetskim fascinacijama i o sportu. Šta se dešavalo na planetarnoj pozornici, kao i svaki put u ostalom, prenose kolege iz Tuzlanskog radija Slova.
Filmski studio MGM saopštio je kako novi film o tajnom agentu James Bondu stiže u roku od 3 godine, a uskoro će saopštiti ime novog reditelja, nakon što je Sam Mendes odustao od projekta. Na konferenciji za investitore predsjednik MGM-a i glavni izvršni direktor Gary Barber rekao je da studio već radi na scenariju za naredni film o britanskom tajnom agentu. Film će biti 24. u 50 godina staroj franšizi. Uzbuđeni smo zbog franšize i jedva čekamo da saopštimo ime reditelja. Trenutno radimo na scenariju i nadamo se da će uskoro biti gotov. Film bi trebao izaći u naredne 3 godine, rekao je Barber. Barber nije dao nikakvih detalja oko uloga u filmu, ali glumac Daniel Craig već je potpisao ugovore za ulogu James Bonda u još 2 filma. Film iz 2012. godine Skyfall zaradio je 1,1 milijardu dolara i oduševio kritičare. Ipak, reditelj Mendes je odustao od daljnjeg rada na James Bondu i rekao da želi da se posveti pozorišnoj režiji. Mendes je uradio nevjerovatan posao sa Skyfallom, zahvalni smo mu na tome, komentarisao je Barber. Novi film reditelja Harmonija Korina Buntovnice ostvario je najbolji ovogodišnji rezultat kada su u pitanju filmovi koji su počeli sa prikazivanjem u ograničenom broju kina. Samo u 2 kina u Njujorku i jednom u Los Angelesu, film je na startu prikazivanja zaradio 270.000 dolara, što je nevjerovatnijih 90.000 po kinu. Ovaj rezultat, osim što je ubjedljivo najbolji ovogodišnji, spada i u 10 najboljih kada su u pitanju startovi igranih filmova. Buntovnice su priča o 4 seksi djevojke sa koleđa, koje su riješile da novac za odlazak na raspust obezbijede pljačkom restorana. To je samo bio početak njihovih problema. Na Floridi umjesto dobrog provoda zabava se pretvara u pakao i one završavaju u zatvoru. Djevojke iz sudnice izvodi ozloglašeni lokalni kriminalac koji ih stavlja pod svoju zaštitu i za njih počinje raspust kakav nisu ni slutile. Grube spoljašnosti, ali nježne duše, njihov spasitelj dobija naklonost djevojaka, ali zauvijek mijenja njihove živote. Pridošlica u Hollywoodu Colin Trevorrow režirat će dugo očekivani film Jurassic Park 4, objavio je Universal Pictures. Universal je izvijestio da će Steven Spielberg, koji je režirao prva 2 filma, 1,9 milijardi dolara vrijedne svjetske franšize, biti izvršni producent Jurassic Parka 4. Trevorrow je slabo poznat u Hollywoodu. On je režirao neovisni film Safety Not Guaranteed, prikazan na filmskom festivalu Sundance 2012. A prije toga je napravio jedan televizijski film i dokumentarac. Universal je saopštio da će Jurassic Park 4 biti u 3D formatu, ali nije naveo kada će se pojaviti u kinima. Arctic Monkeys su se vratili u rodnu Englesku nakon boravka u Americi, gdje su pisali i snimali nove pjesme. Posljednji put kada su to radili, producent izdanja 3. albuma Humbug je bio Josh Homme iz grupe Queens of the Stone Age. On nije uključen u rad tima na novom albumu, a Matt Helders, bubnjar benda, kaže da su dečki na ovoj ploči radili sami. Nemamo rok za objavljivanje, upravo se vraćamo u stare navike, uvijek treba malo vremena za to, rekao je Helders. Ali s obzirom da je izjavio da album zvuči kao muzika iz 2013., očekuje se da će izdanje ugledati svjetlost dana tokom ove godine. Flicking through a little book of sex tips. Remember when the bars were all electric? And now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. Said she wasn't going but she went still. Like a gentleman had to be gentle. Was it a mecca double or a betting pencil? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory. And those dreams weren't as daft as they seem. As daft as they seem, my love, when you dream them overflow.
took a left up last lap lane. Just sounding it out, but you're not coming back again. You're falling about. You took a left up last lap lane. You were just.
Na samom kraju emisije Nedjeljom ujutru priča koja bi još juče ovo doba bila na njenom početku. Fudbalska reprezentacija je naime u jednoj od odlučujućih utakmica za odlazak na svjetsko prvenstvo pobjedila Grčku sa 3-1. Nekadašnji europski prvaci, majstori opstrukcije i krađe vremena, praktično su pometeni, a momci Safeta Sušića dokazali su nesumnjivi kvalitet koji ih preporučuje kao legitimne kandidate za odlazak u Brazil. Priča istina još nije završena, ali su plavo-žuti stekli ozbiljnu prednost od 3 boda nad favorizovanim Grcima. Zato je posljednji zvižduk holandskog sudije Kuipersa bio zapravo uvod u jednu besanu noć za sve zaljubljenike fudbala koji su naklonjeni bosansko-hercegovačkoj zastavi. Bio je to praktično finale do sad neviđene euforije koja je zahvatila ovu svega gladnu zemlju, barem jedan njezin dio. Premda u ovdašnjem folkloru ima bezbroj drugih izazova, zenička utakmica je, podsjećam vas, bila predmetom maltene svakog društvenog kontakta od početka ovoga mjeseca. Darima se tražio poznanik ili prijatelj koji slučajno ima kartu više, iako se dobro znalo kako su sretnici što se dočepali tog dragocjenog papirića dan i noć kampovali pred prodajnim mjestima. A većina se njih vraćalo kući razočarano. Slavlje poslije okršaja u Zenici će naravno još zadugo trajati, jer većina navijača smatra kako je preskočena i posljednja stepenica na dugom putu prema Južnoj Americi. Fudbalskim stručnjacima, posebno onima što su okupljeni oko beskrajno perspektivne operacije Brazil, ostaje teški zadatak da ne dozvole da se na fudbalere prenese groznica 22. martovske noći. Istina je kako su u bosansko-hercegovačkoj kući fudbala još od kad su izvučene kvalifikacione grupe bili svjesni da im je fortuna bila naklonjena i da ni sami nisu mogli odabrati pogodnije suparnike. Ipak, iskustvo govori o nužnim mjerama opreza na koji se poziva od samog starta. Do sad je ta disciplina održana i bilo bi prava šteta u buduće prosuti ono što je teškom mukom stečeno. Grčka selekcija je naime već gostovala u Slovačkoj i tamo pobijedila, a ukoliko se Bosni i Hercegovini u Bratislavi ne posreći, onda je zenička pobjeda djelimično kompromitovana. Isto tako valja nadigrati protivnike koji ne spadaju među direktne konkurente za plasman na svjetsko prvenstvo, jer se Litvanija i Latvija, ukoliko i zaboravimo Luksemburg, ne smiju zanemarivati. Jedna važna pobjeda je izvojevana, ali karte za Brazil još nisu obezbijeđene. Momci koji su preksinoć zadovoljili i najdelikatnije ukuse fudbalskih sladokusaca, međutim, zaslužuju puno povjerenje i na tom planu. Navijači pak zaslužili su da, kad se umore od slavlja, mogu početi sanjati kako se, umjesto gladni, žedni i čemerni traže posao, baškare na pijesku Copacabane.
Burning wheels with big ideas, mortgage dreams and schemes to save you. TV tells me where it's at, but I don't know where I'm going. Sunburn bleeding, headline news, napalm wars and oily sea views. Politicians make the grade, forget it, me and you. Seen it on the road, and I've seen it every day. Tomorrow's up for sale again. I heard a prophet say, mm-hmm.
joke in a song lost to the world. County fields, loves in her ears, lonely faces by some window, a look for Jesus in the rain, but someone said he'd gone. Lady mine in firelight, baby sleeping, we're just talking. It would seem the only dream is make it while you can. I seen it on the road, and I seen it every day. Tomorrow's up for sale again. Tomorrow's up for sale again. Tomorrow's up for sale again. I heard a prophet say,
malo pomalo je u nas na kraju. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas producent Enes Hrnjičić i urednik Budo Kobrat.